Hyrði ég í hamrinum hátt varðar, látið og sárt varðar, grátið búkonan dillaði börnunum átta, yngunni, kingunni, jórunni, þórunni, aðalvarði, ormagarði, Eiríki og sveinni. Ekki heit ég Eiríkur, þó ég sé það kallaður, ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjurnar báðar, brutu mínar árar, langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló, hornin löng og mjó. Allar mínar sorgirnar batt ég undir skó, hallast ég á hesti mínum ríða verð ég svo. Það munum hvað ekki fullt svo vel. Þarður Björgólfsson.
Það. Það.